Assalomu alaykum. Agar kompyuter va turli smartfonlar hayotimizni ancha yengillashtirgani ayni haqiqat. Bugun smartfonlardan foydalanmaydigan odamni topish biroz mushkul. Eng oxirgi modeldagi smartfonlar nafaqat yoshlarga, balki zamon bilan hamnafas bo'lib yurishni istaydigan har qanday insonga ma'qul keladi. Smartfondan ko'p foydalanish miya va organizmga qanday ta'sir qiladi? Bizning tanamiz va miyamiz uchun kunduzi kuchga to'lib, tunda dam olishimizga chorlaydigan uyqu sikli tabiiy holatidir. Qurilmalar chirog'i ham tonggi quyosh kabi ta'sir beradi. U miyani miriqib uxlashga yordam beruvchi gormon melatonin ishlab chiqarishdan to'xtashga majburlaydi. Agarda biz tungi vaqtda smartfon ekraniga qarasak, miyamiz buni tong otgandek qabul qiladi va bu uyqu uchun vaqt bo'lmay qoladi. U vaqtda esa tana charchaydi va dam olishni talab qiladi.
Mana shunday qarama-qarshiliklar tufayli uxlashimiz qiyin kechadi va bu birgina muammo emas. Smartfondan foydalanishning organizmga yana boshqa zararli tomonlari bilan tanishing. Toksinlar yig'ilishi. Kun davomida organizmda neyrotoksinlar yig'iladi va undan uzoq vaqt davom etuvchi uyqu vaqtida xalos bo'lish mumkin. Melatonin va boshqa gormon ishlab chiqarishning buzilishi natijasida uyqu sikliga putur yetadi. Shu sababli u halovatsiz va qisqa kechadi. Bu esa toksinlar to'planishiga olib keladi. Ular esa o'z navbatida bosh og'rig'i, charchoq, asab tizimi faoliyatining buzilishi va stressni yuzaga keltiradi. O'qish qiyinlashadi. Men faqat xabarlarni tekshiraman, keyin darrov yotib uxlayman. Nima? Tong otdimi? Bu so'zlar ko'pchilik uchun yaxshi tanish bo'lsa kerak. Biz o'z smartfonimizga qaram bo'lib yashar ekanmiz, kam uxlaymiz. Qancha kam uxlasak, miyamizni yangi ma'lumotlar olishi shuncha qiyinlashadi.
Buni ajablanarli yeri yo'q. Ushunchaki haddan ziyod zo'riqqan va kun davomida o'rganishga harakat qilayotgan narsalarni ilg'ab olishga ulgurmaydi. Xotira yomonlashuvi yangi ma'lumotlarni olishga ulgurmasdanoq eski xotiralarni yodga olish muammo tug'dira boshlaydi. Bu xuddi kiyimga to'la javonga o'xshaydi. Agar tartibsizlik bo'lsa, zarur narsani topish murakkab bo'ladi va bunga ko'p kuch hamda vaqt sarflaymiz. Och qolish, melatonin ishlab chiqarish va uyqu siklining buzilishi dam olish vaqtini qisqarishi ichki organlar faoliyatining yomonlashuviga sabab bo'ladi. Masalan, ichak va oshqozon ishdan chiqa boshlaydi. Tana charchagani tufayli miya uyg'onadi va qo'shimcha quvvat zaruriyati haqida xabar qiladi. Biz zarur bo'lmasa ham nimadir yeyishga ehtiyoj sezamiz. Bu esa oshqozon bilan bog'liq katta muammolarga olib kelishi mumkin.
Ko'rish qobiliyatining buzilishi. Kattalar doim chiroq o'chgan vaqt televizor ko'rmaslikni maslahat berishadi. Ularning gapida jon bor. Televizor, planshet yoki qo'limizdagi smartfondan chiqayotgan ko'k nur ko'z gavhariga ta'sir qilib, unga zarar yetkazadi. Ayniqsa tunning qoq yarmida. Bundan tashqari nafaqat ko'z faoliyati, balki ko'rish asab tolalariga ham ziyon yetadi. Shunda quyidagi so'zlar aytishga to'g'ri keladi. Eh, ko'zlarim charchadi. Gadjetlardan foydalanishni hech bo'lmaganda uyquga ketishdan 2 soat avval to'xtatish lozim. Bu vaqt orasida miya kech tushganini tushunib, sifatli va sog'lom uyquga tayyorgarlik ko'rish kerakligini anglab oladi. Yuqorida eng ommabop bo'lgan gadjetning qanchalar foydasi borligiga qaramay, qanchalik yuqori darajada zararli ta'sirlar borligini ham bilib oldingiz. Albatta, yangi ixtiro qilinayotgan texnikalarni me'yorda ishlatsak, albatta uning zararli ta'sirlaridan xalos bo'lamiz. Azizlar, shu kabi bir-biridan qiziq ma'lumotlarni olishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.